რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. ოპოზიცია ქვეყანაში ღრმა კრიზისსა და საფრთხეებზე ლაპარაკობს ხელისუფლება მუდმივი პროვოკაციის მცდელობებზე. Რა რეაქციები აქვს ამ მომრჩევალს ამ ყველაფერზე?
კატასტროფა მინდა სასწრაფოდ მოგვარდეს. ერთმანეთი აღარ გვიყვარს, ხო, რის გამო აღარ გვიყვარს?
გამოსავლის ძებნაში კი არ არიან, უბრალოდ დაჯაბნის პროცესში ერთმა მეორეს დაჯობოს.
თითოეულ მოქალაქეს გვეკისრება უმაღლესი პასუხისგებლობა ამ ქვეყნის წინაშე, პოლარიზაცია მიკლოს და მთავარი ეს ქვეყანა წავიდეს წინ.
მრავალწლიანი ლოდინის შემდეგ თელავს უკვე თვეებია მუნიციპალური ტრანსპორტი აქვს, რატომ ისე უფასოდ და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გარეშე?
გაჩერებებისად მოეწყობოდა გადახდის სისტემა, როგორი იქნებოდა, ყური არათხოვა თელავის მერია და დრემდე მოუგვარებელია ეს პრობლემა, ისე უფასოდ დაქრის ეს ავტობუსები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. სპეციალურ პენდენციურ სამსახურს ჯერჯერობით არ გაურცელებია ოფიციალური ინფორმაცია ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. დაახლოებით 40 წუთის წინ ერთ-ერთმა ადვოკატმა ბექა ბაცილაიამ გლდანის მე-18 დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ადვოკატებთან შეხვედრისას მიხეილ სააკაშვილმა გონება დაკარგა და ისაკაცით გაიყვანეს. როგორც ბაცილაიამ თქვა, სამედიცინო თვალსაზრისით ის მდგომარეობას ვერ შეაფასებს და ამბობს იმას, რასაც თავად შეესწრო.
მიშა გამოდიოდა ადვოკატებთან შეხვედრიდან, უნდა ასულიყო ზემოთ და აი უკვე რო გამოდიოდა ამ ოთახში მოსხლეტით წაიქცა და შემდეგ ჩამოიტანეს რამდენიმე წუთში საკაცე მიშას სამწაქცების მე ერთ სიტყვარ გამიგია მისგან და გადააწვინეს საკაცეზე აიყვანეს.
ეს ინფორმაცია ამ ჟურნალისტებს მიაწოდა მიხეილ სააკაშვილის ერთ-ერთმა ადვოკატმა ბექა ბაცილაიამ. ამჟამად მე-18 დაწესებულებაში ექს-პრეზიდენტის სხვა ადვოკატებიც იმყოფებიან. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ შექმნილმა მედიცინის ექსპერტთა ჯგუფმა, რომელიც 16 ნოემბერს გაეცნო მე-18 დაწესებულების შესაძლებლობებს და მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობას, გასულ ღამით გამოაქვეყნა დასკვნა იმის შესახებ, რომ სააკაშვილის მდგომარეობა კრიტიკულია და მისი მკურნალობა დაუყოვნებლივ უნდა გაგრძელდეს. ფუნქციურად გამართულ და დიდი გამოცდილების მქონე პოლიპროფილურ ჰოსპიტალში, კერძოდ ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში, რის პირობებსაც მე-18 დაწესებულების კლინიკა არ აკმაყოფილებსო. ამ დასკვნას დღეს კრიტიკა მოჰყვა ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ნაწილისგან, განსაკუთრებით მართული პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძისგან, რომელმაც ამ დასკვნას ფეიკი უწოდა.
წარმოიდგინეთ, რომ ამ ფეიქს მოყვა გაგრძელება. გაგრძელება არის გადაყვანა, წარმოიდგინეთ ასე რომ გადაყვანა სამკურნალო კლინიკაში და ამას მოყვა ის სცენარი, რომელსაც ჩვენ გვეშინი, ხო? ამ შემთხვევაში ეს მორიგი ფეიკი ხდება ისეთი რამ, რასაც შეიძლება პირდაპირ პასუხისგებლობაც მოყვეს მათ შორის ომბუდსმენის და მათ შორის უნერდული ექიმის.
პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის ამ განცხადებას სპეციალური განცხადებით უპასუხა საქართველოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიას. განცხადებაში ნათქვა მია, რომ ირაკლი კობახიძის რიტორიკა სცილდება სამართლებრივ ჩარჩოს, წარმოადგენს დამოუკიდებელ კონსტიტუციურ ორგანოზე და მის ექსპერტებზე თავდასხმის და დაშნების მცდელობას და ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებების ეროვნულ და საერთაშორისო ვალდებულებებს. სახალხო დამცველი მოუწოდებს გაეროს, ევროპის საბჭოს, ეუთოს, საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ მისიებს და საერთაშორისო გაერთიანებებს შეისწავლონ ეს ფაქტი და საკუთარი მანდატის ფარგლებში შესაბამისი შეფასება მისცენ. სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ მას ექნება დაბრკოლებები მანდატის განხორციელებისას და არსებობს რისკი სამომავლოდ ექსპერტებმა უარი თქვან სახალხო დამცველთან თანამშრომლობაზე. მართველი პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარის დღევანდელ განცხადებას მწვავე კრიტიკა მოჰყვა ოპოზიციის მხრიდან. პარლამენტის დამოუკიდებელმა ოპოზიციონერმა წევრმა თამარ კორძაიამ დღეს მედიას უთხრა, რომ ირაკლი კობახიძის განცხადებამ უკიდურესად დაძაბული ვითარება კიდევ უფრო გაამწვავა ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარის. ხატია დეკანოიძის შეფასებით კი ქართული ოცნება ახალ ეტაპზე გადავიდა და პირდაპირ ემუქრება უკვე სახალხო დამცველს და ექიმებს.
ყველა მუქარა არის კიდევ ერთი გამოხატულება იმის, რომ მათ უბრალოდ ცივილიზებული სახე არ აქვს. დღეს კობახიძემ თავის განცხადებით კიდევ უფრო გაამწვავა ეს კრიზისი და ნებისმიერი ცუდი შედეგი იქნება პერსონალურად მისი გუნდის ბრალი.
პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატის თამარ კორძაიას შეფასებით მოძალადე ხელისუფლება მზად არის, ადამიანების სიცოცხლეც კი სასწორზე დადოსო. საქართველოს პროკურატურამ პატიმრისწამების ფაქტზე სასჯელ აღსრულების მერვე დაწესებულების ყოფილი დირექტორი ალექსანდრე მუხაძე დღეს დაუსწრებლად მიცა პასუხისგებაში. როგორც პროკურატურაში განაცხადეს, ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2011 წლის მაისში მერვე დაწესებულებაში ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა შენახვის ფაქტზე დაკავებულ პირს მუხაძემ და სამხედრო პოლიციის ყოფილმა უფროსმა მეგის ქარდავამ მოთხოვეს არ არსებულ ტერაქტებში მონაწილეობის აღიარება და ამ საქმიანობაში თითქოს და მონაწილე სხვა პირებზე ჩვენებების მიცემა. პროკურატურის განცხადებითვე სასურველი ჩვენების მიცემაზე უარის მიღების შემდეგ დაკავებული ჩაიყვანეს ციხის ეგრეთ წოდებულ კარანტინში, სადაც აყურებინეს, თუ როგორ ძალადობდნენ სექსუალურად ერთ-ერთ პატიმარზე და ამის შემდეგ დაზარალებულს დაემუქრნენ, რომ თუ სასურველ აღიარები ჩვენებას არ მისცემდა, მას ეციძალადებდნენ. პროკურატურის განცხადებითვე ალექსანდრე მუხაძემ პატიმარს არერთხელ მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შემდეგ დაზარალებულმა მეგის ქარდავას მითითებით არ არსებულ ტერაქტებში მისი მონაწილეობის აღიარებითი ჩვენება დაწერა. პროკურატურის განცხადებითვე ალექსანდრე მუხაძის მეგის ქარდავას და დაწესებულების სხვა თანამშრომლების მხრიდან პატიმარზე განხორციელებული წამების არაერთი ფაქტის გამო მან თვითმკვლელობა სცადა და მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდებულებმა დაზარალებულის წამების შედეგად მისგან მიიღეს ეგრეთ წოდებულ ტერაქტში მონაწილეობაზე სასურველი ჩვენება, მსგავსი ტერაქტის არარსებობის გამო არ დაწყებულა გამოძიება და პატიმრის მიმართ ტერაქტში მონაწილეობისთვის სისხლის სამართლებრივი დევნა. პროკურატურის განცხადებითვე ამ სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში პატიმრის მიმართ წამების ფაქტზე ბრალდებულად პასუხისგებაში არიან მიცემულნი სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის მერვე დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების ყოფილი უფროსი, სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ყოფილი უფროსი და სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო სამართლოს უფროსის ყოფილი მოადგილე მეგის ქარდავა. პროკურატურის განცხადებითვე მეგის ქარდავა საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების შუამდგომლობის საფუძველზე დაკავებულ იქნა უკრაინის ტერიტორიაზე. დაკავებისას მისი საცხოვრებელი ბინის შხრეკისას ამოიღეს არაერთი ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც გამოთხოვილი იქნა უკრაინის შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოდან. დღეს პროკურატურამ ერთ-ერთი ასეთი ჩანაწერი გაავრცელა. ჩეხება ალექსანდრე მუხაძეს მისი ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია, შესაბამისად ბრალი მას დაუსწრებლად წარედგინა. სისხლის სამართლის საქმე კი, რომლის მიხედვითაც ის არის ბრალდებული, ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 15 წლამდე. ჩეხება ეპიდვითარებას ქვეყანაში ის კვლავ რთულია. ბოლო დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით დაავადებული 67 პაციენტი გარდაიცვალა. 50,000-ზე მეტი ტესტირებიდან კორონავირუსი დაუდასტურდა 4,446 ადამიანს. პანდემიის განმავლობაში ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევების საერთო რიცხვმა 800,000 გადააჭარბა. დღეს დილისთვის დადებითობის მაჩვენებელი იყო დღიური 8.89%, ბოლო ერთი კვირის 9.5% და ბოლო ორი კვირის 9.63%. დღეს დილის მდგომარეობით სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 6505 პაციენტი იმყოფებოდა. იმუნიზაციის მრჩეველთა ეროვნული ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელმა პროფესორმა ივანე ჩხაიძემ მედია ცენტრ მთავარში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ თუ შემთხვევების ზრდა გაგრძელდება, გამორიცხული არ არის, რომ ქვეყანას ისევ დასჭირდება საველე ჰოსპიტლების გახსნა.
თუ მომდენო დღეების განმავლობაში არ შემცირდა ინფიცირების მაჩვენებელი და არ ჩამოცილდა თუნდაც 3000-ის ქვემოთ. ალბათობა იმის რომ ქვეყანას ისევ დაჭირდეს საველე ჰოსპიტალის გახსნა სამწუხაროდ არის რეალური. არის თუ არა მე დამატებითი ღონისძიება მისაღები. მაინც დაველოდოთ ნოემბრის ბოლოს. ეს არის პერიოდი, ესა ჩვენი იმედი გვაქვს რომ უფრო მეტი აქტიურობა იქნება 60-ის გადაცილებული ადამიანების ხედ, რაც მართლაც ესეა. ამ ადამიანების რაოდენობა როლის მიმართავენ იმუნიზაციის ცენტრებს მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, მაგრამ ჩვენ დღეს ჭირდება 25000 ვაქცინირებული ყოველდღურად და არა 8-10000.
განაცხადა დღეს იმუნიზაციის მრჩეველთა ეროვნული ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელმა ივანე ჩხაიძემ, რაც შეეხება აცრის მაჩვენებელს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით. გასული დღის განმავლობაში, ანუ 17 ნოემბერს, COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრა 7307 ადამიანი. საერთო ჯამში ქვეყანაში გაკეთებულია 2,014,260 აცრა, სულ მცირე ერთი დოზით ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის 38.5% და სრულად ვაქცინირებულია 34.1%. საქართველოში აცრის ტემპმა მკვეთრად იკლო ოქტომბრიდან. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ 8 ნოემბრიდან, როცა სახელმწიფო ვაქცინაციის გასააქტიურებლად 60 წლიდან ასაკის მოქალაქეებისთვის 200 ლარიანი დანამატი დააწესა, ერთ კვირაში აიცრა 19,180 მოქალაქე, რაც წინა ერთი კვირის მაჩვენებელზე 322% მეტია. 8-17 ნოემბრის შუალედში წინა კვირასთან შედარებით ყველაზე მაღალი 697%-იანი ზრდა იყო შიდა ქართლში, სადაც ამ ასაკობრივი ჯგუფიდან ვაქცინა გაიკეთა 1220 მოქალაქემ. საერთო ჯამში საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ვარაუდობდნენ წლის ბოლომდე მოზრდილი მოსახლეობის სულ მცირე 60%-ის აცრას, თუმცა ეს მაჩვენებელი მიუღწეველი რჩება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოთხი ოპოზიციური პარტია ხვალ თბილისის სამი ადგილიდან, მეტროსადგურებიდან ავლაბარი, ვაგზლის მოედანი და ვაჟა-ფშაველა საპროტესტო მსვლელობებს გამართავს. ნაციონალური მოძრაობის ლელოს, დროას და გირჩი მეტი თავისუფლების მიერ ორგანიზებულ აქციამდე ორი დღით ადრე პარტიების ლიდერებმა განაცხადეს, რომ პროტესტი უნდა გამოხატოს ყველა მოქალაქემ, ვისაც არ სურს საქართველოში რუსეთის მსგავსი ავტოკრატია და ქვეყნის საგარეო კურსის შეცვლა. ფიქრობს, რომ ქვეყანაში ხელისუფლება მიტაცებულია და სურს, რომ საქართველოში იყოს რეალური დემოკრატია და თავისუფლება. ოპოზიცია ქვეყანაში ღრმა კრიზისსა და საფრთხეებზე ლაპარაკობს. ქართული ოცნების ხელისუფლება კი ოპოზიციის მხრიდან მუდმივ დესტრუქციასა და პროვოკაციის მცდელობებზე. რა რეაქციები აქვთ დღევანდელ ვითარებაზე ამ მომრჩევლებს და რას მოითხოვენ, ამ თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორ თკიფანიძე.
საქართველოს დედაქალაქში მიმდინარე პოლიტიკურ ამბებს ბათუმელების ნაწილი აქტიურად ადევნებს თვალს და მოქალაქეობრივ პოზიციასაც აქტიურად გამოხატავს. ნაწილი კი გვეუბნება, რომ არ ეცნობა საინფორმაციო წყაროებს და ჟურნალისტებთან კონტაქტიც კი არ უნდა. ბათუმის ქუჩებში გამოკითხული მოქალაქეების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება და ოპოზიცია უნდა შეთანხმდეს. რამდენიმე ბათუმელი კი გამოსავალს ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში ხედავს.
დაიღალა ხალხმა უკვე. ან ნახონ საერთოენ, ან არჩევნები ჩატარონ ჯუბია. უნდა იყოს მესამე ზალა, და ერთმანეთ უშლიან ორივე ზალა.
გვითხრა ბათუმელმა პენსიონერმა, რომელმაც არ ისურვა თავისი სახელი და გვარის დასახელება. ბათუმელების ნაწილი ამბობს, რომ არ ადევნებს თვალს საინფორმაციო გამოშვებებს, რადგან როგორც ერთნი ამბობენ, არ სწალიათ. სხვანი კი გვეუბნებიან, რომ ტელევიზორში არ ლაპარაკობენ იმ პრობლემებზე, რაც მოქალაქეებს აწუხებთ.
ხელფასები გვაგძან პატარა, ყველაფერი გაძვირებულია და წამალი რო წამალია, ვერ უწდები ზოგჯერ.
61 წლის ბათუმელი თამარ კეთილაძე გვეუბნება, რომ მიმდინარე პოლიტიკურ ამბებს მეგობრები და კოლეგები უყვებიან.
ხო, არ მცალია, ძალიან ვიღლები. პოლიტიკური რა არის, იცი, მე ვერ ხვდები რა უნდათ. არ მომწონს, ძალიან არ მომწონს ეს სიტუაცია. რაც არის ახლა საქართველოში.
საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები არც მოსწონს და თვალს შიშით ადევნებს ბათუმელი ვარუჟან გასპარიანი, რადგან წარსულში სამოქალაქო დაპირისპირება ახსოვს. საინფორმაციო გამოშვებებს ტელევიზიით ადევნებს თვალს და ძალიან ხელავს თბილისში მიმდინარე მოვლენებზე.
ვერ ვეგუები რა. ჩუ რაღაცა იქნება ბოლოს, აბა ახლა ღმერთმა დაგვიცვას. მე მახსოვს რა გადაივიტანეთ პარლამენტის შენობა რას გავდა. ყველაფერი მახსოვს. ესე არ შეიძლება.
ვარუჟან გასპარიანი მიიჩნევს, რომ მოლაპარაკებები სასწრაფოდ უნდა განახლდეს. ვითარების განმუხტვაში კი საქართველოს პარტნიორი ქვეყნები უნდა ჩაერთონ.
ხალხი დაიღალავ. სიცივები დაიწყება, ნაფთი მომატებულია, შუქი მომატებულია. ხალხი ეძებს, რა მიიტანოს სახლში, რა აჭამოს შვილებს, შვილიშვილებს და აკახა პოლიტიკის თავისა. მოდა უნდა შერიგდნენ, ასე არ გამოა. ყველას პირველები უნდა, პირველი არ შეიძლება ყველა პირველი იყოს, ზოგი მეორეც უნდა იყოს, მესამეც უნდა იყოს. ნაცმოძრობას რა უნდა, რა რაზე ხელისუფლებაში მოსვლა უნდა და უკეთესი ცხოვრებას გუპირდება. ხო? ისე გვირდებოდა იგენიც, რა ხედავ რამე უკეთესობას, მე ვერ ვხედავ.
ირმა კოტიაკი მიიჩნევს, რომ მოქალაქეების დიდი ნაწილი პრობლემების გადაჭრას სწორედ ცხვისგან ელის და საკუთარ ძალისხმევას არც კი მიმართავს.
უნიათოები და ზარმაცები. აი, იმიტომ რომ ყველაფერი გვინდა ვიღაცამ გაგვიკეთოს და ჩვენ არაფერი არ გავაკეთოთ. კატასტროფა, მინდა სასწრაფოდ მოგვარდეს. ბა ერთმანეთი აღარ გვიყვარს, ხო, რის გამო აღარ გვიყვარს? იმიტომ რომ არ გვიყვარს შრომა. ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს სტაბილურობა და ადამიანს უნდოდეს ადამიანთან ურთიერთობა.
ბათუმელი რაულ ფატლაძისთვის კი მიუღებელია ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ციხეში გადაყვანის ამსახველი კადრების გავრცელება. ის შიშობს, რომ პოლიტიკოსები დღეს ციხეში აღმოჩნდნენ და მათ მსგავსად ორად გაყოფილი საზოგადოება ვერ ხედავს სიტუაციიდან გამოსავალს.
გამოსავალის ძებნაში კი არ არიან, უბრალოდ დაჯაბნის პროცესში ერთმა მეორეს საჯობოს და არა ერთიანად რაღაცა დაჯნენ და მოძებნონ ერთად გამოსავალს. მე ვერ ვხედავ არც ერთ ხარეში რაღაცა არც ამის პოტენციალს, არც ინტელექტუალურს და არც სულიერს, რომ უნდოდეთ ქვეყანაზე არამგონიერი რომელიმე მხარე ფიქრობდეს მაინც პირადი ამბიციებზე არიან გადაყოლილები ძირითადად. მისაღნობი კედელი ვერ იპოვა. ჩეულებრივმა მოქალაქემ სად უნდა წავიდეს, რა უნდა გააკეთოს, მაყურებელი ხარ სხვისი თეატრის.
ბათუმელი რაულ ფატლაძე შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალს მხოლოდ ასე ხედავს.
თავისი ეზოს დალაგები და უნდა დაიწყო მაინც რა, მე მგონი, იმიტომ რომ ლოდინით რომ ვიღაცა მოვა და დაგილაგებს, არ გამოდის. შენ დაალაგეს ჯერ სახში, მერე გარეთ.
ბათუმელი გიორგი წულაიაკი მიიჩნევს, რომ უკიდურესად პოლარიზებული გარემო დიდ საფრთხეს უქმნის ქვეყნის მომავალ განვითარებას. ამ ვითარებაში კი ფიქრობს, რომ პოლიტიკოსებთან ერთად პასუხისგებლობა ახლა როგორც არასდროს უნდა აიღონ მოქალაქეებმა.
ინტერნეტ პოლარიზებულია გარემო, რომ დუღილის ტემპერატურა იწევს მაღლა. აქედან გამომდინარე, ყველა ჩვენ თითოეულ მოქალაქეს გვეკისრება უდიდესი, უმაღლესი პასუხისგებლობა ამ ქვეყნის წინაშე, რომ არ დაუპირისპირდეთ ერთმანეთს. პოლარიზაცია მიკლოს და მთავარი ეს ქვეყანა წავიდეს წინ, როგორც დემოკრატიულად, ასევე სტრუქტურულად და ფუნდამენტურად.
ოთხრაბათომელმა გიორგი წულაიამ ჩვენს კორესპონდენტს კალორტკი ფაინძეს, რომლის რეპორტაჟი ნახებოდა სხვადასხვა ასაკის და პროფესიის მოქალაქეთა შეფასებებს იმ ვითარებაზე, რომელიც დღეს საქართველოსია. აქვე გეტყვით, რომ რამდენიმე წუთის წინ სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა გავრცელა მოკლე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია და რომ უახლოეს ხანში ექიმი რეანიმატოლოგი გააკეთებს მედიისთვის დეტალურ კომენტარს. შეგახსენებთ, რომ დაახლოებით 1 საათის წინ მიხეილ სააკაშვილის ერთ-ერთმა ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ на медиас ацნობა, რომ მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც ამჟამად გლდანის 18 დაწესებულებაში იმყოფება, გონება დაკარგა და ის იმ ოთახიდან, სადაც ადვოკატებს ხვდებოდა, საკაცით გაიყვანესო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მუშაობა ჯერ არ დაუწყიათ ოქტომბრის თვითმართობის არჩევნების შედეგად დაკომპლექტებულ საკრებულოებს და არც იმ მერებს, რომლებიც მეორე ტურის შედეგად აირჩიეს. საარჩევნო ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ საარჩევნო კოდექსის მიხედვით ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე საკრებულოს პირველ სხდომას იწვევს ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნების საბოლოო შედეგების შეჯამებიდან 30 დღის ვადაში, არაუგვიანეს 13 დეკემბრისა. იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც მერის არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა, არჩეული მერები უფლებამოსილების შესრულებას 21 ნოემბრიდან შეუდგებიან. ერთ-ერთი ასეთი მუნიციპალიტეტია თელავი, რომლის ახალ მერს და საკრებულოს ახალ შემადგენლობას სხვა პრობლემებთან ერთად მოუწევთ მუნიციპალურ ტრანსპორტთან დაკავშირებული საკითხის გადაწყვეტა საქმე იმაშია, რომ მრავალწლიანი ლოდინის შემდეგ თელავს უკვე თითქმის ერთი წელია მუნიციპალური ტრანსპორტი ემსახურება, თუმცა ავტობუსებით მგზავრობა ამ დრომდე უფასოა და არც შესაბამისი ინფრასტრუქტურა არსებობს. დეტალებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
11 წლიანი პაუზის შემდეგ კახეთის რეგიონალურ ცენტრად წოდებულ ქალაქში მუნიციპალური ტრანსპორტი 2021 წლის თებერვალში ამუშავდა. მას შემდეგ თითქმის 10 თვე გავიდა და მგზავრებს ავტობუსისთვის 20 ღია ცისქვეშ უწევთ. ამ დროისთვის თელავში 6 ავტობუსი ამდენივე მარშრუტით მოძრაობს. არც ერთ ადგილზე მუნიციპალური ტრანსპორტისთვის მოსაცდელი არ არსებობს. თელაველთა ნაწილი ამბობს, რომ ღია ცისქვეშ 20 განსაკუთრებით რთულია უამინდობის დროს. ამიტომ სურვილი აქვს, რომ მისი მშენებლობა დროულად დაიწყოს.
მე ვცხოვრობ აღმაშენებელზე და 6 ნომერი დადის ზუსტად იქ და აი გაჩერებები არ არის, სად უნდა გაჩერდეს ავტობუსი არ ვიცით. ძალიან სასიამოვნო იქნებოდა, რომ იყოს გაჩერება.
კარგი იქნება გადახურული გაჩერება. საავადმყოფოს ტერიტორიაზე გადახურული გაჩერება. გამოკითხვის გარდა ისედაც ხოლმე ყველანი აუცილებელი არის.
ფანქშენა ახონ ხარ არის. ფრაზანტარი მოდის კიდე თანჩა შეხვედრა.
მიმდინარე წლის თებერვალში, მაშინ როცა თელავში მუნიციპალური ტრანსპორტი სატესტო რეჟიმში ამუშავდა, თელავის მერმა შოთა ნარეკლიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ
მარშრუტების გატესტვა მოხდება, მგზავრთა ნაკადის სასწრაფოდ გატესტვაც მოხდება, ანუ გაჩერებების აუცილებლობა თქვა, რა მარშრუტებზე, რა ადგილზე იქნება ამის აუცილებლობა.
რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს ასეთ?
აი, არ ვიცით, იმის მიხედვით ეს სატესტო რეჟიმი რა დრო დაჭირდება, ანუ შეიძლება ეს იყოს ერთი და შეიძლება
როგორც მოისმინეთ, თელავის მერი ამ წლის თებერვალში მაქსიმუმ 3 თვეს ასახელებდა იმისთვის, რომ განესაზღვრათ თუ რომელ ადგილებზე იქნებოდა საჭირო მოსაცდელების აშენება. ამ განცხადებიდან თითქმის 10 თვის შემდეგ ჩვენ თელავის მერიას კიდევ ერთხელ დაუკავშირდით იმის გასარკვევად, რა ეტაპზეა მოსაცდელების მშენებლობის საკითხი. მერის პრესსამსახურში გვითხრეს, რომ უწყებაში გარდამავალი პერიოდია. ყოფილ მერ შოთა ნარეკლიშვილს უფლება მოსილება ამოეწურა და მუშაობის დასაწყება დემზადება ახლა დარჩეული მერი ლევან ანდრიაშვილი. ამიტომ ამ თემაზე ახლა ვერავინ ილაპარაკებს. კომენტარი არ გააკეთეს არც მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურში. რადგან ამ თემაზე მერიაში არისაუბრეს, ჩვენ დაუკავშირდით მერიას დაქვემდებარებულ თელავის სატრანსპორტო სამსახურს. მისმა ხელმძღვანელმა ივანე იორდანიშვილმა გვითხრა, რომ
ჩემი სამსახურის მოსაგვარებელი ეგ არის ინფრასტრუქტურის მოსაგვარებელი.
მერის, ხო, მერის ინფრასტრუქტურა. გარდა იმისა, რომ თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის მოსაცდელები არ არსებობს, თითქმის 10 თვეა მოსახლეობისთვის ავტობუსებით გადაადგილება უფასოა. თელავის საკრებულოს მგზავრობის საფასური უნდა განესაზღვრა და დაემტკიცებინა, თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, საკრებულოში ამ საკითხზე არ უმსჯელიათ. ასევე ამ დრომდე არ არსებობს სპეციალური მოწყობილობები, რომლითაც მგზავრობის საფასურის გადახდა იქნება შესაძლებელი. პოლიტიკური პარტია დროას წარმომადგენელი თელავში ნინო გოგოლაშვილი ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში და ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებს.
თელავის მერია მინიმუმ 2 წლით ადრე იცოდა, რომ ეს ავტობუსები ჩამოვიდოდა. სამოქალაქო საზოგადოება და ახალგაზრდები ვითხოვდით ბიუჯეტში ჩადებულიყო საჭიროების კვლევა, გაჩერებებისად მოეწყობოდა გადახდის სისტემა როგორი იქნებოდა და ხაზები სად გაივლიდა, სად უფრო საჭირო იყო და მოსახლეობისთვის სად უფრო მნიშვნელოვანი იყო. მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოებას ყური არ ათხოვა თელავის მერია და დრემდე მოუგვარებელია ეს პრობლემა. ისე უფასოდ დაქრის ეს ავტობუსები, არამიზნობრივი ხარჯვა არის ბიუჯეტის.
2020 წელს თელავისა და კიდევ რამდენიმე ქალაქისთვის ახალი ავტობუსები ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა იყიდა. პროგრამა 2-წლიანია და ჯამში 175 ავტობუსი უნდა შეიძინონ. პროექტის ღირებულება ჯამში 17 მილიონი ევროა. აღსანიშნავია, რომ ეს არის სესხი და ავტობუსების ღირებულების დიდი ნაწილი უნდა გადაიხადონ თავად მუნიციპალიტეტებმა. ამ დროისთვის თელავს 10 ავტობუსი ჰყავს და მომდევნო 1 წლის განმავლობაში კიდევ 30 ავტობუსი გადაეცემა, რომელიც ქალაქთან ერთად მის 22 სათემო ცენტრს მოემსახურება. თუმცა ამ დრომდე გაურკვეველია, როდის მოაწყობენ შესაბამისი სამსახურები მოსაცდელებს და როდის დაწესდება მგზავრობის საფასური.
განსხვავებით თელავისგან, უფლებამოსილების შესრულებას უკვე შეუდგა გორის მუნიციპალიტეტის ახლადარჩეული მერი ქართული ოცნებიდან, რომელმაც არჩევნების პირველივე ტურში გაიმარჯვა. თუმცა საკრებულოს, ახალი მოწვევის საკრებულოს ჯერჯერობით საქმიანობა არ დაუწყია. Სწორედ თვითმართველი ორგანოების ამჟამინდელი შემადგენლობისგან დაელოდებიან წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემების მოგვარებას ერთ-ერთ დასახლებაში, რომელიც საოკუპაციო ხაზთან მდებარეობს. რა ხდება იქ, ამას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
Უკვე 30 წელია ყოველი არჩევნების წინ გორის მუნიციპალიტეტის ფაბრიკის დასახლების მცხოვრებლებს პირდებიან, რომ წყალიც ექნებათ, გაზიც და სახლებში წყალი აღარ ჩაუვათ. მაგრამ დრო გადის, გამგებლები და მერები იცვლებიან. ფაბრიკის დასახლებაში კი ისევ ისეა ყველაფერი. ადგილობრივი მცხოვრები დათო სტეფანოვი არჩევნების წინ დასახლებაში ჩასულ პოლიტიკოსებს უკვე აღარც უსმენს. იმიტომ რომ აღარ სჯერა რომ რაიმე შეიძლება.
სულ ყველა არჩევნებს. როდის რამე ჩატარებულა საქართველოში 90-იანი წლებიდან დღემდე, კი მომავალ წელს და 30 წელიწადი მოვიდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრის ხევთან ფაბრიკის დასახლება საბჭოთა პერიოდში მეფრინველეობის ფაბრიკის ამოქმედების შემდეგ აშენდა. ამ დასახლებაში ორსართულიანი ეგრეთ წოდებული მეურნეობის კორპუსები დადგეს და ფაბრიკაში დასაქმებულები ამ კორპუსებში შეასახლეს. საბჭოთა კავშირის დაანგრევის შემდეგ ფაბრიკაც განადგურდა. კორპუსებიც დაძველდა. შიფერი დაიმტრა და ახლა ოთახებში ისეწვიმს როგორც გარეთ. ნესტმა კედლებიც დააზიანა და ნალესი ცვივა. მოსახლეობა ელემენტარულ რემონტსაც კი ვერ აკეთებს, რადგან სველი კედლები არც ქაღალს იკრობს და არც საღებავს ინარჩუნებს. ოთახებში ჩასული წვიმა ავეჯსაც აზიანებს.
როიცნეს წყალი ჩამოდის ერთი მეორე მესამე კორპუსში.
დალაუნებულად კედლებს ჩამორეცხავს, ვერ ვარემონტებთ. ხან ერთი გამგებელი დადგება, ხან მეორე და შეიძლება ხო გამკეთებელი არავინ არ არის.
სახურავი ზემოდან ჭერი გადასახურია მთელი ბინა. არანაირ ყურადღებას არ გვაქცევენ.
მაღლიდან ჭერი დასაფარია, რას ამბობ თუ მოვითხოვეს იმ წუთ ჩამოვიდნენ და არ გააკეთონ.
სოფელი მეჯვრის ხევი და ფაბრიკის დასახლებაც ახლა საოკუპაციო გამყოფ ხაზს ესაზღვრება. 2008 წლის ომამდე ფაბრიკელები მეჯვრის ხევის და კირბალის ტყეში მიდიოდნენ და შეშას ამზადებდნენ. თუმცა ახლა ტყე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს აქვთ დაკავებული და იქ შესვლა სახიფათოა. რადგან ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო დარღვევის გამო შესაძლოა ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში აღმოჩნდნენ. ამიტომ ფაბრიკელები ტყეში აღარ მიდიან და ფიჩხს იქვე მდებარე ხეხილის ბაღებში აგროვებენ. წყალი დასახლებას ორ დღეში ერთხელ ისიც შეფერხებით მიეწოდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ აქ ცხოვრება უკვე გაუსაძლესია.
წყალი მოდის დღე-გამოშვებით. ნორმალურად არც მოდის, ვერც ვაფსებთ ნორმალურად. გაზი საერთოდ არ აგვაქვს. მეტი პრობლემა რა გაგინდათ ეს? ანუ არაფერი არ აგვაქვს საერთოდ.
რამდენჯერ მოვიდნენ ამ წყლის გაკეთებაზე და არაფერი არ ეშველა, მაინც კრანები ისევ ეგრე არის გაუქმებული. ჭები აქვს მეზობლებს და იქიდან აგვაქვს. ყოველდღიური.
ადამიანისთვის რაც კი საჭიროა, ყველაფერი პრობლემა აქვს ამ სოფელში. წყალი ჩვენ არ აგვაქვს წესივრად, გაზი ჩვენ არ აგვაქვს, გადასახურია რომელი უნდა თქვა, რომელი ჩამოთვალოთ. მარშრუტკა, ტრანსპორტი ჩვენ არ აგვაქვს, არაფერი არ აგვაქვს.
მეჯვრის ხევის თემში ცოტა ხნის წინ გორის მერის წარმომადგენელი შეიცვალა. მერის ახალი წარმომადგენელი გიორგი ნარიკაშვილი ამბობს, რომ ახალი მოწვევის საკრებულოში სოფლის წარმომადგენელმა და გორის ახალმა მერმა კარგად იციან ფაბრიკის დასახლების პრობლემების შესახებ და ამ საკითხებზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს.
გაზის პრობლემის მოგვარებაც არის და სახურავების შეკეთებაზე ჩვენი დეპუტატის საქმის კურსია. ახალმა მერმაც იცის უკვე, შესაბამისად მე მგონი რომ ყველაფერი გაკეთდება. ტემპერატურის ჩადგმა უნდა ჭაბურღილში, სამფაზიანი მოტორის, ეხლა ჩეულებრივი პატარა მოტორიდან. სამი ფაზის მიყვანილიც არის ადგილზეა და მაგის იმებს აკეთებს ენერგო პროგრამას და გულისხმობს სამფაზაზე და ჩადგავენ მათ უძრავ მოტორს და ბოლომდე ყოფად იმ კვარხედის კორპუსები როდესაც საერთო საცხოვრებლები მანდაც მეუვათ წყალი.
ფაბრიკის დასახლების მცხოვრებლებს მსგავსი დაპირებები არაერთხელ მოუსმენიათ. მაგრამ ამ დასახლებაში ყველაფერი ისევ ძველებურადაა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს ისევ უბრუნდებით ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ჩამრთელობის მდგომარეობის საკითხს. როგორც უკვე გითხარით სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, მიხეილ სააკაშვილის ჩამრთელობის მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია. დეტალური განმარტებები გლდანის დაწესებულების ექიმმა რეანიმატოლოგმა უნდა გააკეთოს. მანამდე მიხეილ სააკაშვილის ერთ-ერთმა ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ გლდანის მეთვრამეტე დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მიხეილ სააკაშვილმა მათთან შეხვედრისას გონება დაკარგა და ის საკაცით გაიყვანეს. ამჟამად მიხეილ სააკაშვილთან იმყოფება მისი ერთ-ერთი ადვოკატი ნიკა გვარამია. მოგვიანებით თავად ბექა ბასილაიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კომუნიკაცია ჰქონდა სახალხო დამცველთან და პენიტენციური სისტემის განმიწოდებული ინფორმაციით ექს-პრეზიდენტის მდგომარეობა დასტაბილურდა. შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილის მრავალ პროფილურ სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანას მოითხოვენ არა მხოლოდ ოპოზიციის წარმომადგენლები, არამედ სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი სპეციალური მედიკოსთა ჯგუფის წარმომადგენლები. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.